kamwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono. Hii ndio ambayo Mungu ametupa kupitia Roho Mtakatifu, jambo ambalo tunasimama nalo kwenye maombi, na lengo la Roho Mtakatifu ni kuona kusimama kuomba kwa ajili ya mwaka tunaoendea. Maombi ya leo, dada Vera,
ndiyo,
ni maombi ambayo yanalenga sana
ndiyo
kutengeneza mwaka unaokuja.
Mm.
Ndio maana tumesema na tumeendelea kusema kwamba tunalenga kushika mwaka kwa sababu
ndiyo
ya mambo mawili makubwa.
Mm.
Jambo la kwanza ambalo linasimama dunia nzima, tunapofika kumaliza mwaka, kuna mikataba mingi inafanyika katika ulimwengu wa roho.
Mm.
Kuna vitu vingi vinafanywa katika ulimwengu wa roho. Moja wapo ni mambo ya ibada za kichawi. Lakini bila hilo, wako watu wanaoinua ibada za matambiko wakisema tunamaliza mwaka, kwa hiyo wanaingia mikataba mipya. Kwa hiyo kwa hilo katika hili Roho Mtakatifu akaona kabisa ndani ya Watanzania wote hatupaswi kwenda kumaliza mwaka kwa wachawi, wala hatupaswi kwenda kumaliza mwaka kwenye makaburi kwa matambiko. Ila Mungu Baba anatamani, na ndio kiwi ya moyo wa Mungu, kuona Watanzania wote tunamaliza mwaka kwa maombi. Kwa hiyo sisi tunasema tunakwenda kuvika mwaka taji ya wema. Tutakwenda kusimama na hii dhaburi tukimwambia Mungu juu ya mwaka 2020 kwamba tunatamani Mungu mwaka huo uweje, ufananeje, uwe na sura gani, ubebe nguvu gani. Ni waombaji watamwambia Mungu. Labda niseme kuna makosa ambayo tumekuwa tukiyafanya huko nyuma, kwamba watu wanasubiri tarehe 31 ndio wanaingia kwenye maombi, ama ndio wanang'ang'ana kuendelea kung'ang'ana na mwaka. Wakati mwingine tunakuwa tumechelewa sana, kwa sababu upande wa pili wa adui wao, kama ni masuala ya kuinua ibada zao, wanaanza mapema kusimamisha madhabahu zao, kuinua miungu yao na kuitolea sadaka. Kwa hiyo unajikuta wakati huo unaingia tarehe 31, unapoanza kuomba Mungu nisaidie niingie mwaka, tayari kunyuma kuna uharibifu mkubwa ulishatokea. Kwa hiyo leo na siku ya kesho saa 8 na Jumatatu saa 8 mchana tunasimama hapa kuvika mwaka taji ya wema. Na hichi niseme hivi. Hili neno umeuvika mwaka taji, Mungu Baba anaruhusu Mtanzania mmoja mmoja, familia mmoja mmoja, watu wengi, kila mtu aseme neno. Maombi ya leo yanalenga kila mtu kuomba, kusema kile ambacho anatamani kitokee mwaka ujao. Kwa hiyo msikilizaji wetu wa Radio Sauti ya Injili ambaye umeshafika huko, watu wameshafika, wengine wako njiani, wengine wako nyumbani, sio maombi ya kukosa. Kama unataka kuona mwaka wa Bwana uliokubalika 2020, ni lazima usimame kusema kile unachotamani katika Yesu Kristo. Ndio.
Na msikilizaji wa Radio Sauti ya Injili, mwashi ni mtumishi wa Mungu aliye mkilindi wa huduma ya Badilisha kupitia maombi ndani studio za Radio Sauti ya Injili. Na siku hii ya leo basi ni kuvika mwaka taji ya wema. Nikirudi kwako mtumishi aliye mkilindi, msikilizaji wetu ambaye anatusikiliza kwa hivi sasa angependa kufahamu zaidi, sasa kuvika mwaka taji ya wema, huu wema unavikwa taji kivipi?
Niseme mtu anavikwa taji ni mtu aliyeshinda.
Mm.
Ukishinda unavikwa taji. Sasa wako Watanzania wengi ambao Mungu Baba ametupa ushindi wa kutoka Januari, kwa neema ya Mungu tumefika hapa tulipo.
Ndiyo.
Sasa si kwamba kwa kuwa tumefika mwishoni mwa mwaka ndio tunakwenda kulala, kwa kuwa tunatamani tena kwenda kuona mwaka wenye neema na baraka, mwaka wa ushindi. Niseme ni mwaka wa ushindi kwa kanisa, mwaka wa ushindi kwa kanisa, mwaka wa kusimama kumiliki na kutawala kwa kanisa. Ni lazima ule mwaka tuende tukausemee kitu. Labda niseme hivi, ushindi haupatikani wakati unaingia uwanjani kucheza. Kwa mchezaji mzuri yoyote, yule aliyejipanga vizuri kwa ajili ya kupambania timu yake, yeye anapata ushindi kabla hajaingia uwanjani. Kwa hiyo anapoingia uwanjani anakamilisha kile ambacho amekusudia kwenye moyo wake kwamba ninakwenda kucheza na timu pinzani lakini lengo langu ni kushinda goli zaidi ya 2-3. Kwa hiyo anapokwenda uwanjani hawali kwamba anaenda kushinda ngapi, tayari ameshashinda kwenye mazimio ya akili yake. Kwa hiyo anapoingia uwanjani anatekeleza kile ambacho anacho. Sasa niseme hivi, imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kila kitu kiliumbwa kwa neno. Kila kitu duniani kiliumbwa kwa neno. Kitabu kile cha Mwanzo mlango ule wa kwanza utagundua kwamba Mungu alisema iwe nuru, ikawa nuru baada ya Mungu kusema. Kwa hiyo tunaposema tunakwenda kuvika mwaka taji, tunazungumza habari ya kuzungumza na mwaka ujao, kwamba kila mtu, kila Mtanzania anataka kuona mwaka wa kuinuliwa, kufanikiwa, kuvuka, ni lazima usemee mwaka kwamba unaovika taji ya wema kwa ajili yako, unaovika mwaka taji ya ushindi kwa ajili yako, unaovika mwaka, yani unausemea mwaka, unausemea, unaunenea, unataka uweje. Kwa hiyo tunaposema unaovika taji, maana yake unaushika, unashika mianzo ya kuanzia tarehe moja, unashika mpaka miisho ya mwezi wa 12. Wewe unahakikisha kwamba umesema neno mbele za Bwana, umeusemea neno mwaka, maana Biblia inasema utakusudia neno nalo litadhibitika. Kwa hiyo kama Mtanzania unanisikiliza sasa hivi uko nyumbani ama uko hapa, kusudia kusema mwaka ujao ni mwaka wangu uliokubalika, ni mwaka wa kumiliki, ni mwaka ambao sitaonewa na adui, ila mimi nitaonewa maadui. Kwa hiyo kuvika, hatuviki taji kwa maana ile taji za watu wanavalishwa
siku ya sherehe.
Hapana. Tunavika mwaka taji kwa maneno, kwa vinywa vyetu tunausemea, tunauinua, tunaupamba ule mwaka vile tunavotaka, tunaushepu ufanane vile tunavotaka. Ndicho tunachokwenda kukifanya leo, mtumishi wa Mungu Dada Vera.
Amina mtumishi. Na nimeona kwamba mmefanya matamasha, makongamano mbalimbali katika mwaka huu ulioanza, na leo hii mnahitimisha kwa siku tatu. Unawaahidi nini wa wasikilizaji, lakini wale wote ambao watakafika kwenye kongamano hili kwa siku ya leo?
Kwanza niseme kusanyiko la leo wanabadilisha kupitia maombi. Niseme tumemwona Mungu sana tu tangu tumeanza. Huu ni mwaka wa pili sasa. Niseme Mungu hajatuacha mahali wala hajapungua mahali.
Ndiyo.
Tumemuona sana kwa kiwango ambacho hatujafikia hapo tunapotamani, lakini niseme nitakuwa mchoyo na nitakuwa mwenye dhambi nisiporudisha utukufu kwa Bwana. Niseme Mungu ameonekana kwa viwango vikubwa sana. Kwa hiyo sina sababu ya kuelezea, kwa sababu Watanzania wengi wana shuhuda zao zimekuwa zikipanda, na kuna watu wengi wenye shuhuda hata leo nimekutana na message nyingi asubuhi za jinsi ambavyo Mungu amesaidia watu juzi kwenye kusanyiko lililopita, ile la kushirikia roho ya utasa.
Ndiyo.
Na mingine. Lakini niseme huduma hii imeendelea, Mungu ameendelea kuipanua. Msikilizaji wetu atakumbuka mwaka jana tulikuwa tuna kusanyiko moja la kufunga mwaka, ambalo tulisimama sana kwenye ile habari ya Lazaro, na tukaujengea mwaka madhabahu. Mwaka Mungu amebadilisha, mikuvika mwaka taji ya wema, kwa maana ya kitu kile kile, muendelezo wa kutengeneza mwaka ujao. Hasa mwaka huu Mungu ameruhusu tuwe na siku tatu. Kwa nini tumekuwa na siku tatu? Mungu hutoka utukufu kwenda utukufu.
Amina.
Kwa hiyo huu ni utukufu mwingine ambao Mungu ameruhusu, kwamba sio tu kwamba tufunge leo tarehe 28. Kwa wale ambao wanaendelea kufuatilia makusanyiko ya Badilisha kupitia maombi, tunakuwa na kusanyiko Jumamosi ya pili ya mwezi na Jumamosi ya mwisho ya mwezi. Hasa hii Jumamosi ya leo ni ya mwisho kweli ya mwezi, lakini Mungu amezalisha watoto wawili hapa.
Watoto wawili wa Jumapili pamoja na Jumatatu.
Ambapo Jumapili tunafanya saa 8 mchana.
Ndio.
Kwa nini saa 8? Ili watu waende kanisani wote. Wakishatoka makanisani kwao mchana sasa.
Ndiyo.
Tunaendelea kuja hapa sasa. Na leo tunavika mwaka, kesho tutakuwa tunasimama na kitu kingine.
Aha, kesho ni kitu kingine mtumishi.
Ndio. Kwamba leo tunavika mwaka.
Ndio.
Kesho tutasimama. Unajua kadri tunavyotamani kwenda kuvuka mwaka, kuna roho zinafuatana na sisi. Kuna roho ambazo za mateso zinatamani kuvuka na sisi.
Ndiyo.
Kama utakumbuka habari ya wana wa Israeli kutoka mlango wa 14 walivyotoka nchi ya Misri kwenda Kanani, Farao na jeshi lake, wapanda farasi na mitutu na kila kitu na magari ya vita yaliyofuatilia wana wa Israeli, walikuwa wanavuka.